Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ռադիոընկերներ, ես Լիկան եմ եւ կրկին ողջույններ եմ ուղարկում Երևանից։ Այսօր ես ընտրել եմ մի թեմա, որի մասին հավանաբար գրեթե բոլորս որոշակի գաղափար ունենք, սակայն լիարժեք պատկերացում չունենք թե ինչ է դա եւ հետաքրքիր նյուանսներ, որոնց մասին եւս տեղյակ չենք։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք հոգեբան Դիանա Սարգսյանին, ով մեզ օգնելու է հասկանալ ինչ է իրականում մոտիվացիան։ Քանի որ ես միշտ հաղորդումը սկսում եմ հենց քննարկելով թեմայի վերնագիրը, ուզում եմ այս անգամ ևս սկսենք վերնագրից, ինչ է մոտիվացիան։
Շատ լավ, շատ նախ շնորհակալություն եմ հայտնում ինձ վստահելու այս աշխատանքը կատարելու եւ ձեր ռադիոյի հյուր լինելու համար։ Նախ ասեմ ինչ է մոտիվացիան։ Մոտիվացիան հոգեբանական տերմին է, եզրույթ է, որի շուրջ կառուցվում է ամբողջ հոգեբանական մի հսկական ուղղություն, որով զբաղվում է հոգեբանությունը որպես գիտություն, հա, դա անձի հոգեբանությունն է կամ հենց մի շատ հաճախ մենք օգտագործում ենք հենց մոտիվացիայի հոգեբանական ուսումնասիրություն, գիտեք, դժվար է թարգմանել հայերեն մոտիվացիա բառը, որովհետև երբեմն հայերեն թարգմանվում է եւ կազմում է որպես դրդապատճառ։ Բայց մոտիվացիան ավելին է, քան դրդապատճառը կամ տարբեր տիպի շարժառիթները, ինքը ընդհանուր առմամբ մոտիվացիան մարդու ներքին հոգեբանական պատրաստակամությունն է, նրա պատրաստ լինելն է այս կամ այն տիպի գործողություն կատարելուն։ Դա այն շարժիչ ուժն է, որը մարդուն դրդում է այ վեր կաց եւ գնա քո մտքերի ու նպատակների հետևից։ Մոտիվացիաները իանք շատ բարդ են իանց կառուցվածքով։ Դրանք պայմանավորված են մարդու խառնվածքով, սեռով, տարիքով, մասնագիտությամբ, տրամադրվածությամբ եւ այլն։ Եթերևս այսքանը, հետո եթե էլի կլինի բարի հասկացման հետ ընթացքում էլի կբացեմ։
Իսկ ինչպես մոտիվացիան կարող ենք աշխատեցնել օգուտ մեզ։
Նախ պետք է հասկանալ, թե այդ շարժիչ ուժը որտեղից է գալիս։ Եթե այդ ներհոգեկան շարժիչ ուժը իրոք ձեր մեջից է գալիս, օրինակ, ձեր հետաքրքրասիրությունից, խառնվածքի ձեր տեսակից, ձեր երազանքներից, ձեր մտքերից ու գաղափարներից, շատ հեշտ է տնորինել, որովհետև տեսեք, եթե դուք էությամբ հետաքրքրասեր մարդ եք, ապա մոտիվացնել ձեզ ընդհանրապես դժվար չի լինի, եւ դուք ինքն էլ ձեր մոտիվացիան կառավարել ձեզ դժվար չի լինի։ Այսինքն դուք արդեն ձեր էությամբ մղվելու եք դեպի արտաքին աշխարհը կամ ներաշխարհը փորփրելու, հագուրտ տալու ձեր հետաքրքրասիրությանը։ Կամ ասենք, օրինակ, սպորտային հետաքրքրություններ ունեցող մարդիկ մոտիվացվում են ժայռեր բարձրանալ, ծովեր ալիքների վրա սահել, այստեղ գնալ, այնտեղ գնալ, կազմակերպել իրենց օրը եւ այլն։ Բայց եթե դուք սպասում եք, որ մոտիվացիան պետքա լինի ձեզ դրսից, ասենք, օրինակ, էությամբ пассив եք, ինտերնալ եք, կամ դժվար եք համոզվում, դժվար եք ռիսկի գնում, սրանք անձնային որակներ են, հա։ Այս պարագայում մոտիվացիան կառավարելը պետքա դրսից ինչ-որ խթանիչ լինի, ասենք, ձեզ հետաքրքրացնեն, մոտիվացնեն, հա, ոնց ենք ասում, ոգեշնչեն, ինչ-որ հետաքրքիր փոխհատուցող բաներ, օրինակ, քեզ շատ սիրելի բանի համար պայքարես ու դա մոտիվացվի դրսից։ Օրինակ, եթե մենք ուզում ենք երեխա մոտիվացվի, որ դասեր անի, բայց ինքը չի սիրում դասանել, հետևաբար ծնողը օրինակ կասի, որ երեկվա կգնանք քո սիրած վայրը զբոսանքի, միայն թե հիմա դասերը տարա, հա, կատարիր, որ գնանք երեկվա զբոսանքի։ Եվ սա կլինի այն, որ մայրը մոտիվացնում է։ Եվ այս պարագայում երեխան կամ ասենք մարդը, երբ որ դրսից է մոտիվացիան, ինքը մի քիչ դժվար է կառավարում, կառավարում են ուրիշները։
Իրականում հետաքրքիր էր բավական, եւ մենք դեռ կանդրադառնանք ծնող երեխա հարաբերություններին, բայց հիմա մի ուրիշ հարց եմ ուզում տալ՝ մոտիվացիան ունի դասակարգումներ։ Քանի տեսակի մոտիվացիա
ունի։ Այո, մոտիվացիան ունի դասակարգումներ, դրանք մի քիչ ավելի խիստ խորքային հոգեբանական են, բայց հանրամատչելի մակարդակում մարդկանց համար։ Ես ուղղակի կասեմ ընդհանուր տեսակները, հա, օրինակ մոտիվացիաները լինում են գիտակցված եւ չգիտակցված։ Այսինքն դու կարող ես գիտակցել, դու օրինակ ինչ ես ուզում, դու ինչ ես երազում, ինչ ես ցանկանում, որոնք են քո նպատակները, դրանք կարող են լինել հստակ գիտակցված։ Եվ ինչքան գիտակցված է մոտիվացիան, այնքան ավելի հստակ է մարդու պահանջները, ցանկություններն ու նպատակները, դրանց հասնելու ճանապարհները, մեխանիզմները, երբ որ դու դրան քաչ գիտակցում ես։ Բայց կան չգիտակցված մոտիվացիաներ, օրինակ, ինչ որ բան ես ուզում քո շուրջը փոխել, տրամադրությունը ես ուզում փոխել, մի նոր հետաքրքրություն է, բայց դու չես հասկանում աղբյուր որտեղից է գալի։
Հա, օրինակ, հաճախ շատերն արտանանում են աշխարհը փոխելու մեծ ինչ-որ ներքին ցանկությամբ, ու չեն հասկանում որտեղից է դա գալիս։ Բայց
որտեղից է գալիս, կամ ասենք իրանք ուզում են հոգնել են ինչ-որ մի բանից, անթադ հանգստի կարիք են զգում կամ ինչ-որ փոփոխությունների, բայց իրանք չեն կարողանում գիտակցել դրա մեխանիզմը որտեղ է։ Ու շատ հաճախ ստեղ մի ուրիշ խնդիր է կա, մարդիկ չգիտակցելով անում են շատ փոփոխություններ, օրինակ սանրվածքի փոփոխություն, նոր հետաքրքրություններ, սկսում են լեզուներ սովորել, ճամփորդել, բայց չի բավարարվում նրանց մոտիվացիան, որովհետև պատճառը, դրդա պատճառը այդ ամեն ինչ անելու, իրանք չեն գիտակցում։ Եվ ասեմ, որ մոտիվացիաները լինում են օրինակ պարզ եւ բարդ։ Պարզ են այն մոտիվացիաները, որոնք ավելի պահանջմունքների հետ են կապված, օրինակ, ուզում եմ ջուր խմել, վեր եմ կենում, չեմ ալարում, գնում եմ խանութ, առնում եմ իմ ամենասիրած ջուրը, սառը լինի, հա, ես դա ուզում եմ, այնքան է պահանջմունքը ուժեղ, որ դու մոտիվացվում ես, այսինքն տեղից վեր ես կենում, հագնվում ես, շարժվում ես, գնում ես, գալիս ես, սրանք, բայց պարզ են։ Եվ կան բարդ մոտիվացիաներ, որոնք որ մարդու դնում են բարդ որոշման կայացման մեջ։ Օրինակ, անել սա թե չէ, ինչ կտա սա ինձ անել, օրինակ, ուզում եմ ինչ-որ հոգևոր պահանջմունք ասենք, ուզում եմ ես գիրքը կարդալ, բայց ալարում ես կարդաս, որովհետև ուզում ես ընդամենը, բայց մոտիվացիան չի բավականացնում, այսինքն ինքը բարդ է, ինքը ներքինից էլի ունի մղիչ, շարժիչ, ուժեր, նպատակներ, որոնք բավարար չի, որ դու ուղղակի ուզենաս այդ գիրքը կարդալ, դու պետք է հասկանաս այ ինչի համար ես ուզում կարդաս, որովհետև օրինակ շատ երիտասարդներ ասում են, հա, ես դեն շատ եմ ուզում ես գիրքը կարդամ կամ մեքենա վարել սովորել օրինակ, բայց անարում են գնալ մեքենա վարել սովորել, որովհետև դրա ներսը շատ ավելի խորքային պահանջմունքներ են։ Այս առումով եւ մոտիվացիան լինում է ավելի արտաքին ներքին, այսինքն ներքինը, որ դու ինքդ ես որոշում քեզ ինչա պետք, դու ինքդ ես դրդվում, ինքստինքյան ես, հա, քո շարժը դնում, եւ կա որ դրսից խթանիչներ են լինում, օրինակ տեսնում ես մի գեղեցիկ բան, վայ սիրտս ուզում ա ու գնում ես, ասենք օրինակ տեսնում ես, որ ինչ որ մի արշավախում գնացել է բացածի արագած սարը, դու ասում ես, վայ ինչ հաճելի ա, վայ ես էս շանսը ձեռքիցս բաց չեմ թողնի, ես էլ գնամ։ Դրա համար օրինակ կան գովազներ, կան շատ հետաքրքիր շարժիչ ռոլիկներ, հա, որոնք մարդուն ասում են, արի, սովորի, կրթվիր, սպորտով զբաղվի, դու նայում ես, տեսնում ես մեկը գեղեցիկ մարմին ունի, ասում ես, օխ, ես է գնամ արդեն։
Մոտիվացիա է դառնում,
այո, դա դառնում արդեն, բայց արտաքինից քեզ դրթող։ Եվ ներսից դու պետք չի, որ մեկը քեզ ասի պետք է սպորտով զբաղվել, դու ինքդ արդեն քո առողջ ապրելակերպի տերն ես։ Եվ ավելի բարդ տեսակներ են կան մոտիվացիայի, թերևս այսքանը, եթե ասեմ,
բայց հետաքրքրել է ինձ միշտ, որտեղից է ծնվում այդ էներգիան, որտեղից է գալիս ու ինչպես է անհետանում, բայց դրան եւս կանտրադառնանք հիմա որպես մասնակետ, կուզեի դուք ինքներդ ասեք, կան ինչ որ թյուրընկալումներ կամ գուցե դուք անձապ լսել եք ինչ որ հետաքրքիր մի ֆեր կամ թյուրընկալումներ կապված հենց մոտիվացիայի հետ։
Թերևս ավելի նեղ մասնագիտական, ես կուզեի, որ մոտիվացիա բառը չթարգմանվեր հայերեն, որովհետև շատ հաճախ գրաքննադատության ենք ենթարկվում, երբ որ մենք թարգմանում ենք մոտիվացիա բառը հայերեն անվանելով այն դրդապատճառ կամ շարժառիթ։ Գիտեք, մոտիվացիան ավելին է, քան դրդապատճառը, որովհետև տեսեք, ես ասում եմ, որ դրսից կարող է մարդուն օրինակ քաղցր խոսքը ոգեշնչել, բայց դրդապատճառը դա չի, դա իրոք դրդապատճառը, որ օրինակ ես կգամ ձեզ կասեմ, բայ գիտես վեր կաց, ինչ ես նստել այսպես տրամադրությունը, դուք վեր կաց, արի ես սենց քեզ վերցնեմ, տանեմ մանտամ, գնանք այգի, ուրախանանք եւ այլն, ես քեզ մոտիվացնեմ, որ դու դուրս գաս այս հոգեվիճակից, կամ ասենք մոտիվացնեմ իրար հետ մենք գնանք սպորտով զբաղվելու, բայց սա դեռ ընդհանրապես արտաքինից դրդապատճառը։ մոտիվացիան անձի կառուցվածքա, դա մարդու մեջա, դա մարդու հոգեկանի որակա։ Եվ այդ որակը այ որտեղից է գալիս մոտիվացիան ուրագնում եւ այլ եւ այլն։ Այդ մոտիվացիան պիտի մարդու մեջ լինի թե նրա գենետիկական ռեսուրսներով կամ ասեն կենսաբանական ֆակտորներով։ Օրինակ երիտասարդությունը տարիքը ավելի մոտիվացվող է, որտեղ երիտասարդը ինքը տարիքային իր ռեսուրսով, իր հոգեաշխարհով, իր մտածմունքներով, իր նպատակներով ու գաղափարներով ինքը հենց լինելով երիտասարդ տարիք դու արդեն մոտիվացված ես։
Հետաքրքիր զգացողություններ են լինում, ինչու է մոտիվացիան անհետանում, այսինքն ինչու է այն ժամանակավոր բնույթ կրում։
Տեսեք, քիչ առաջ ասեցի, նախ մարդու կենսաբանական ֆակտորները, տեսեք, երիտասարդներն են շատ մոտիվացված, բնականում, թե ծերերը, տարեցները,
երիտասարդները։
Մենք չենք ասում, որ օրինակ տարեցներ չկան, որ մոտիվացված չեն, կամ երիտասարդներ չկան, որ դեմոտիվացված են, չէ, կան, բայց եթե մենք ընդհանուր վերցնում ենք, փոքրիկ երեխան, դու կարող ես երեխայի էներգիան կառավարել, չէ, իրանք մոտիվացված են, իրանք խաղում են 24 ժամ, էսաննենը, նույն քիչ-քիչ մեծանալով ինչն է խանգարում դրան։ Առողջական խնդիրները մարդու կարող են դեմոտիվացվել տարիքի հետ մեկտեղ։ Այսինքն մոտիվացիան անհետանում է առողջական խնդրի պատճառով։ Մոտիվացիան անհետանում է ընտանեկան եւ սոցիալական բարդ կոնֆլիկտային հարաբերությունների պատճառով։ Օրինակ, ընտանիքում անդադ կոնֆլիկտ է, կինը սկսում է կամ տղամարդը սկսում է դեմոտիվացվել։ Այսինքն, տեսեք, մոտիվացիայի բարի հակառակը կա դեմոտիվացիա, բայց մենք չենք կարող ասել ապա դրթա պատճառականացվել, հա։ Դրա համար այդ թարգմանությունը թյուրին բռնում եմ ես կարծում։ Տեսեք, դեմոտիվացվում է տղամարդը, սկսում է չաշխատել, կինը չհետևել իր խնամքին, երեխաների դաստիարակության եւ այլն։ Դեմոտիվացիա կարող է լինել օրինակ COVID-ը, պատերազմային իրավիճակները, օրինակ այս COVID-ային սահմանափակումները շատ մարդկանց դեմոտիվացվեցին, որովհետև մարդը արդեն ալարում է առավոտ վեր կենալ աշխատանքի,
անգամ տրամադրության անկում էր նկատում,
եւ հուզականությունը մարդու, օրինակ վիշտ ապրած մարդը կոնկրետ ունենում է մոտիվացիայի
պակաս,
ոչ միայն պակաս, այլ անկում, կամ ասենք օրինակ ամբուժելի հիվանդությունները, աղետները, այսինքն բոլոր այն բացասական ստրեսային հուզական ֆակտորները, որոնք մեր միջավայրում կան, դրանք կարող են մեզ դեմոտիվացնել, բայց կարող է դեմոտիվացնել մարդը հենց ինքն իրենցամբ։
Օրինակ,
կասկածամիտ մարդիկ, որոշակի դեպրեսիաների հակված մարդիկ, օրինակ մարդը որոշում է, որ ամեն ինչ լավ է թվում իր կյանքում, ընտանիք ունի, երեխաներ ունի, աշխատանք ունի, լավ աշխատավարձ ունի, կյանքը թվացյալ նորմայում լավ գնում է, բայց ինքը հայտնվում է մոտիվացիայի անկման մեջ։ Սա ես շատ չեմ ուզում շեղվել թեմայից, բայց ասեմ, որ առաջին տարերը, որոնք արդեն կա մոտիվացիայի անկման, խոսում են հոգեվիճակի դեպրեսիոն ֆոնի մասին։ Դեռ դեպրեսիա չի, բայց երբ որ մարդը արդեն սկսում է հոգնել կամ ալարել կամ անիմաստ համարել այն, ինչ ինքը անում է, սա արդեն նշանակում է, որ մարդը հայտնվում է հոգեվիճակի մեջ։ Այս սրանք անգում են ստեղծում։
Եվ դա կարող է ի վերջո հանգեցնել
դրսից։ Ի վերջո, մենք դժվար է, հիմա ես ինքսել որպես մասնագետ կարող եմ դժվարանալ ասել, մոտիվացիան անկում է դեպրեսիան է առաջանում, թե դեպրեսիան է առաջանում, որը խոչընդոտում է, որ մոտիվացիան լինի։ Դրանք այնքան փոխշաղկված են, որ մարդը այդ անիմաստությունը արդեն որ պատում է, իան սկսում է ունենալ մոտիվացիայի անկում։
Իսկ այժմ ուզում եմ խոսենք մի փոքր լուծման մասին, ինչ անել, երբ մոտիվացիայի պակաս է սկսում։ Կարծում եմ հարցը շատ ինդիվիդուալ է, ամեն մեկի դեպքում անհատական, բայց մոտավոր կա ինչ-որ լուծում։
Տեսեք, ես նախ ասեցի, ինչից կարա մոտիվացիան անկում ապրի, պետք է հասկանալ պատճառը մոտիվացիայի անկման։ Այսինքն դա հոգեվիճակի խնդիր է, մարդու բնավորության խառնվածքի խնդիր է, սոցիալական իրադարձությունների խնդիր է, թե ինչն է խնդիրը, որ մոտիվացիան անգում ապրե, որ մենք հասկանանք, ինչը շտկելով մենք կարող ենք մոտիվացիան նորից վերակենդանացնել կամ նորից շարժի մեջ դնել մարդու հոգեկան աշխարհը։ բայց ինչևէ կա ընդհանուր դրույթներ։ Տեսեք, շատ մարդկանց մոտ ստացվում է արտաքինը փոխելով մոտիվացվել։ Օրինակ, լճացման վտանգի դեպքում, երբ որ օրինակ մարդը միտեղ աշխատում է երկար տարիներ ու տեսնում է, որ այնտեղ չկա կարիերա, դինամիկա, աշխատավարձի բարձրացում, նոր հետաքրքրություններ ու ինքը հասկանում է, որ գրողը տանի իմ կյանքը ամեն օրը օրվա նման նույնն է, ոչինչ չի փոխվում իմ կյանքում, ոչ իմ աշխատավայրը, ոչ իմ աշխատանքի բնույթը, ոչ գործողությունները, ու այս ամենը տանել է մի օր, որ մարդը սկսել է լճանալ։ Այս պարագայում օրինակ խորթ է տրվում թեկուզ նույն աշխատանքի մեջ, բայց գտնել նոր հետաքրքրություններ, նոր հմտություններ սովորել, վերապատրաստումներ անցնել, ու այս ամենը արդեն տանելու է մոտիվացիայի բարձրացման։ Կամ ասենք օրինակ լինում են դեպքեր, որ սոցիալական արտաքին պայմաններ, օրինակ տան 5 աղյուկը փոխելով, վերանորոգման աշխատանքներ անելով, մարդն ինքնին մոտիվացվում է ավելի նոր թափով սկսելով իր կյանքը։ Սրանք շատ էլեմենտարներ են։ Բայց լինում են ծանր և բարդ դեպքեր, օրինակ վշտի և աղետից հետո, հարազատի կորստից հետո, ծանր հոգեկան տրավմաների, ստրեսի, առողջական խնդիրների դեպքում, երբ որ մարդը շատ լավ հասկանում է, որ օրինակ ինքն ինչքան է մոտիվացվի, բայց եթե ձեռք է բերել որոշակի ֆիզիկական սահմանափակում կամ առողջական դժվարություններ, դրանքի համար անհասանելի են։ Ես ուզում եմ ուղղակի բոլոր մարդկանց իմ երկար տարիների թե հոգեկրթության, թե պրակտիկայից ելնելով մի շատ կարևոր խորհուրդ տալ. Մարդու մոտիվացիաների դեմը ոչ մեկ առնել չի կարող։ Ամենակարևոր սկզբունքը, որ ես ուղղակի կուզեմ ինձ լսողները մի պահ մտածեն այս հարցի շուրջ, դա այն է, երբ ձեր հոգու ներսում իհայտ են գալիս մտքեր, նպատակներ, ցանկություններ, որոշումներ, ես խնդրում եմ ամենայն լրջությամբ պատասխանատվություն կրեք այդ մտքերի համար։ Լավագույն բանը, որ մարդուն կարելի է շարժման մեջ դնել, դա այն է, որ իրեն անընդհատ հիշեցնել, թե ինքն ինչքան երազանքներ ու նպատակներ ունի։ Ինքը ինչ էր ուզում, որ դեռ փոքր էր, ինչ էր երազում, ինչ իմաստ ունի այս ամեն ինչը, այսինքն մենք մարդուն պետք է միշտ դնենք այն դիքորոշումների վրա, որի կպատասխանատվություն է գրում իր առջև դրած նպատակների համար, դրանք ավարտին հասցնելու, նոր նպատակներ դնելու, ու հավատացեք, եթե մարդը որոշել է, որ ինքը պետք է բարձրանա սարի գագաթը, նրան ոչ իր առողջությունը կխանգարի, ոչ իր ֆիզիկական խնդիրները կխանգարեն, ոչ էլ անգամ կխանգարի այն, որ ինքը տեսողություն ունի, չունի, մի ոդկը կա, թե չկա։ Կարևորը կյանքում ցանկությունն է։ Եվ եթե դու իրոք ցանկանում ես հասնել այդ սարի գագաթին, հավատացեք ձեր սեփական ուժերին, վստահեք ձեր նպատակներին, ու անկեղծ եմ ասում, ոչինչ այլ մարդուն չի խանգարի իր նպատակներին հասնելու։ Ոչ մի բան։ Նույնիսկ ես կարող եմ ասել, որ տեսեք, ես իմ կյանքում շատ ունեմ ընկերներ, շատ մարդկանց կյանքի փորձին եմ ծանոթ, օրինակ մարդ ունի տեսողության խնդիր, բայց ինքը բարձացել է Արարատ սարը։ Ես այդ մարդուն ճանաչում եմ և նրան ոչինչ չի խանգարում։ Մարդը հենաշարժողական սալյակին նստած է երկու ոտքի զրկված, բայց ինքը օլիմպիական չեմպիոն է։ Դրան ոչ մեկ չի կարող կանգարնել։ Իսկ այն, ինչ մարդը կարծում է, որ այս կամ այն պատճառը իրան դեմոտիվացնելու առիթ է, դա ընդհանրապես արդարացում է։
Շնորհակալ եմ խորհրդի համար, կարծում եմ մեր ռադիոընկերները եւս կգնահատեն եւ կհետեւեն այս խորհրդին, քանի որ ես ինքս շատ հավանեցի միտքը, շնորհակալություն։ Ուզում եմ խոսենք նաեւ մոտիվացիայից, բայց արդեն մի փոքր այլ տեսանկյունից, օրինակ ինձ հենց նոր հետաքրքրեց մոտիվացիան։ Եթե չափից շատ է, չգիտեմ չափն ինչպես է որոշվում, բայց մոտիվացիան երբևէ կարող է խանգարող հանգամանք դառնալ։
Երբեք, որովհետև մոտիվացիան հոգեկանի ներքին կառուցվածք է։ Դա քո շարժիչ ուժն է։ Այն չի կարող լինել շատ կամ քիչ, այն կամ գործի է դրվում, կամ պասիվանում է։ Իսկ այն, որ մարդը շատ մոտիվացված է, այդպիսի արտահայտություն կա, դա մարդու մոտիվացիայի քանակի հետ չի խնդիրը, ուղղակի մարդու մոտիվացիան ողողվում է եւ այդ մոտիվացիային ավելանում է նրա խառնվածքը, հետաքրքրասիրությունը, կրկնում եմ, տարիքը, Պարտադրվածությունները, պարտավորությունները, այսինքն տեսեք, մոտիվացիան ինքը ներքին ուժ է։ Այդ ներքին ուժը չի կարող լինել շատ կամ քիչ, ինքը կամ ակտիվ է կամ պասիվ է, բայց կողքից արդեն ձեր մյուս ռեսուրսները իրան չեն թողում պասիվանա, իրան ավելի են ակտիվացնում։ Իսկ դա կախված է զուտ նրանից, թե ով է այդ ներքին ուժը կրողը, այ անձը ով է։
Ինչու եմ հարցնում, քանի որ իմ շրջապատում կան մարդիկ, ովքեր գուցե մի փոքր զավեշտալի թվա, բայց իրենք խուսափում են չափից շատ մոտիվացվելուց, անգամ երբ ֆիլմ են դիտում եւ զգում են, որ դա իրենց շատ է մոտիվացիա տալիս, որ իրենք նույնպես գնան այդ ճանապարհով կամ չգիտեմ, որևէ տեղից շատ մոտիվացիա են ստանում, իրենք մտածում են, որ դա ինչ-որ կերպ իրականության մեջ մի փոքր պատրանքային տարեր է ստեղծում, մի փոքր կտրվում են իրականությունից, հետո երբ իրենց աչքերը բացվում են կամ վարդագույն ակնոցը հանում են, տեսնում են, որ իրենց շրջապատող աշխարհը մի փոքր այլ է։ Դրա համար ինձ հետաքրքիր էր, կարող է արդյոք մոտիվացիան խանգարել երբեմն։
Ես կասեի, դա մոտիվացիա չի, դա հետաքրքրություն է։ Այ հետաքրքրասիրությունը չափից շատ, հնարավոր է որոշ հանգամանքներում մարդուն խանգարի ինչպես։ Օրինակ, լինելով շատ հետաքրքրասեր, դու կարող ես տարատեսակ բնույթի գործողություններով զբաղվել եւ ոչ մեկը չհասցնել ավարտին։ Օրինակ, հետաքրքրասեր ես, ես զբաղվում եմ սպորտով եւ ուզում եմ ֆիլմ նկարահանել եւ ուզում եմ դերասանուհի դառնալ եւ ուզում եմ հոկեբան դառնալ եւ ուզում եմ աշխարհը շրջել, այսինքն հետաքրքրասիրություններ այնքան շատ են, ժողովրդական խոսքա չէ, որ մի ձեռքով երկու ձմերուկ չես բռնի, այսինքն ամեն ինչով հետաքրքրվելով արդյունքում ինքը ոչինչի չի հասնում։ Գնամ անգլերեն սովորեմ, գերմաներեն սովորեմ, ռուսերեն սովորեմ, չիներեն սովորեմ եւ ոչ մի լեզու մինչեւ վերջ չես սովորում։ Ախր դրա հիմքում այո մոտիվացիան են կաս, բայց դա ձեր անձի տեսակն է այդպիսին, ձեր խառնվածքն է այդպիսին։
Հետաքրքիր էր իմանալ,
եթե դուք կկարողանաք այ արդեն օրինակ պլանավորել ձեր խառնվածքի այս որակը, օրինակ դնել 3 ամիս սովորում եմ անգլերեն, վերջացնում եմ, 2 ամիս սովորում եմ, այսինքն սա կոչվում է ինքնակառավարում։ Երբ որ դու սկսում ես դարակավորել, տեսակավորել, առաջնային եւ երկրորդային դարձնել քո ցանկությունները, բայց Աստուծո սիրուն թող ձեր մոտիվացիան այնքան լինի, որ դու բոլորն իրականացնեք, բայց սա խառնվածքի այն հատկությունն է, որ դուք սիրում եք միաժամանակ մի քանի բան անել, չեք համբերում, համբերատար չեք, սա մոտիվացիայի խնդիր չի, բայց մեկը մեկի հետ ավելանալով խառնաշփոթ է ստեղծվում։ Այո, այդ եւ դա կարա միֆ լինի, որ ես տարվելով, չգիտեմ, նկարչությամբ մոռացա, որ պետք է դպրոցում սովորեմ, ու իհանց թվում է, որ մոտիվացիան է մեղավոր, չէ, մեղավորը ձեր բնավորությունն է, մեղավորը ձեր հետաքրքրություններն է, որոնք չեք դնում վերահսկման տակ։
Այո, ինչ էի ասում, որովհետև հենց տվյալ մարդու օրինակը բերում էի, նայել էր մի ֆիլմ, ընտրել էր այդ մասնագիտությունը, ուզում էր կարծես աշխատել այդ մասնագիտությամբ, հետո ետ նայելով, չէ, ես իակամ տարիներ եմ կորցրել
ու ամեն ինչ այլ էր։ Շատ լուրջ խնդիրներ են ծագում, տեսեք, մարդիկ օրինակ ինչ որ մի բանով ինչու են շուտ տարվում, տեսեք, օրինակ մարդը տեսնում է մի գիտնականի կյանքի մասին պատմություն ու որոշում է, որ ինքն էլ պիտի այսպես մարդ դառնա, իդեալականացնում է միանգամից իրան, բայց ինքը չի մտածում, որ այդ մարդը այդտեղ հասնելու համար ինչ-որ դժվարություններ է աղտարել։ Սովորաբար ֆիլմերը, սոցիալական գովազդները, կլիպները, դերասանի երկիշների այդ հաջողված չակերտի մեջ ասած հաջողված կարիերան, ավելի հանրային մարդ դառնալը մարդկանց թվում է դա շատ հեշտ է։ Իսկ արդյոք այդ հանրային մարդ դառնալու ճանապարհին ինչքան կամային ճիքեր են գործադրվել, ինչքան այ մոտիվացիաներ են գործի դրվել, ինչքան նպատակների համար պատասխանատվություններ են կրել այդ մարդիկ, հետ չեն կանգնել երբեք ոչ մի դժվարությունից, որ այսօր ինքը օրինակ 19 տարեկանում մարդը կարող է դառնալ հանրային ֆուտբոլիստ, ինքը պատասխանատվություն է կրել իր մանկության երազանքի համար։ Դրա համար մենք օրինակ նայելով տվյալ սպորտսմենի կամ դերասանի կամ երգչի կյանքը ասում են, ոխ, ես էլ եմ ուզում երգիչ դառնամ, դահլիճներ գրավեմ, բայց դու պատրաստ ես այդ պատասխանատվությունը կրել քո ցանկության համար։ Այո, սա մոտիվացիա է։ Ու եթե մարդը 5 տարի գնում է կոնսերվատորիա սովորում է երաժշտական գիտելիքներ, բայց քեսից հասկանում է, որ գրողը տանի, ինքը չի կարողանում սա անել, այո, սա խնդիր է, որտեղ ինքը տեղ չի կանգնում իր նպատակներին, ինքը ճիշտ չի հասկացել ինքը ինչ է ուզում ու երազում, Որտեղ դու պետք է ճիշտ այ որ ասում ես գիտակցես, դա դրա առաջ կանգնած դժվարությունները։ Հա, դու ուզում ես վարորդ դառնալ, բայց դու պատկերացնում ես խցանման մեջ մեքենա վարելը, դա ինչ ստրես է ու մարդիկ ինչ հմտություններ են ձեռք բերեն դա հաղթահարելու համար։ Չէ, երեք օր մեքենա վարում է, չորրորդն արդեն հոգեվիճակի մեջ է։
Շնորհակալություն, նորից հետաքրքիր բան ասացինք զրույցից, որը վերջում եւս կնշեմ։ Այժմ ուզում եմ նաեւ անդրադառնալով հենց ձեր պատասխանին, որ պետք է ոչ թե նայել թե ով ինչ ճանապարհով է գնացելու գնալ այդ ճանապարհով, այլ մենք մեր ճանապարհին, այսպես ասած, մեր ղեկին նստենք եւ ուշադիր լինենք։ Դրա համար ուզում էի ձեզ հարցնել, եթե իհարկե այս հարցը ունի հստակ պատասխան, ինչպես մոտիվացվել սեփական աշխատանքի վայրը։
Շատ լավ։ Նախ պետք է ուրեմն սկսեմ սրանից. աշխատանքի վայրը, աշխատատեղը, աշխատավարձի չափը, աշխատանքի կարգապահությունն ու կանոնակարգը ոչ մի նշանակություն չունի մարդու առած գործունեության հետ։ Ամենքս ընտրում ենք մասնագիտություն։ Սրա համար էլ է պետք գրել պատասխանատվություն։ Օրինակ, ես խնդրի պես սիրում եմ հոգեբանությունը։ Ու իմ համար ընդհանրապես կապ չունի, ես կաշխատեմ եվրոստանդարտների վերջին ճիճով վերանորոգված բուհում, թե ինչ-որ մի կիսականդ դպրոցում մարզային, որտեղ ես կաշխատեմ հոգեբան, իմ գործի որակը չի դժելու, որովհետև ես սիրում եմ իմ գործը, ես սիրում եմ իմ աշխատանքը, իհարկե դրանք կանդրադառնան որոշակի ձևով իմ գործունեությանը, բայց եթե մարդը կոչված է ուսուցիչ լինելու, նրան երբեք չի պիտի խանգարեն արտաքին պայմանները սերունդներ կրթելու։ Եթե մարդը գրող է, բանաստեղծ է, երգիչ է, դերասան է, նրան երբեք չի պիտի խանգարեն այն պայմանները, որտեղ ինքը աշխատում է։ Տեսեք, դրա համար մասնագիտությունը, որը որ դու ընտրում ես, դա դու պիտի լինես, դու պիտի լինես։ Տեսեք, նույնց եմ կրկնում, վերցնենք ուսուցչուհին, որ մտնում է 20-30 աշակերտ կրթելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի մարդ դաստիարակելու։ Եթե ինքը մի վարկյան նայեց, դասագիրքը լավն է, հինա նորա, աշխատավարձը բարձրացած է, գրատախտակը կավիճով է, թե էլեկտրոնային է, ինքը երբեք չի կարող աշխատել։ Այո, եւ կսկսեն բոլոր դեմոտիվացիան ֆակտորները, հա, գործոնները։ Դե գրատախտակ չկա, բա ես ո՞նց նկարեմ, պատին մեղ չկա, բա նկարը ո՞նց կախեմ, բա երեխային ո՞նց ցույց տամ։ Ու սկսվում է բոլոր այն արդարացումները, որ դու սկսում ես արդեն բողոքել, որ պայմանները, ես չեմ կարող աշխատել այս պայմաններով։ Նորից եմ կրկնում, եթե դու շատ ես սիրում քո մասնագիտությունը, դու սկսում ես արդեն այնպես ներքին մոտիվացիայով նախաձեռնել բոլոր միջոցառումները, որ դու սկսում ես հաղթահարել բոլոր ճգնաժամերը։ Եկեք վերցրեք ցանկացած փառքի հասած կազմակերպություն։ Նրանք սկսել են բացառապես զրոյից։ Այս պահին օրինակ հիշեցի Արման Պեժոյի կյանքն ու գործունեությունը։ Ո՞վ է եղել ինքը։ Ինքը եղել է Ֆրանսիայում, մի փոքրիկ գյուղաքաղաքում, մի շատ անշուք ավտովերանորոգման կետի, որը ժառանգություն էր ստացել հորից։ Իսկ այսօր Պեժոնովա, Պեժոնեսոր մի հզոր կազմակերպություն է, որ տերն էլ չկա, բայց Պեժոն մնացել է որպես կազմակերպություն։ Ո՞վ է եղել այն փառահեղ գիտնականը, որ մեզ աշխարհին ինչ-որ բան էր տվել, ովքեր են եղել։ Հիմնականում եղել են մարզերից, գյուղերից, աղքատ ընտանիքներից, ոչ նույնիսկ գրիչ չեն ունեցել, մեր Չարենցը նույնիսկ գիրք չունեցել դպրոց գնալու, բայց նա գնացել է երազանքի հետևից, նա գնացել է մարդ տեսակի կոչումի հետևից, այս սա է մոտիվացիան։ Եթե դու նայես դրսից ինչը քեզ պիտի դրթի, որ դու աշխարհը շրջես, դժվար է սենց ապրել։ Եթե դու նայես, թե ինչ է քեզ պետք դրսից քեզ շարժման մեջ դնելու, այսպես մենք դժվար կապրենք, իսկ մոտիվացիա ներքին ուժը։ Դու պիտի քո ներքին ուժը գործի դնես, այլ ոչ թե նայես, թե աշխատանքի վայրում ինչը պիտի փոխես, որ դու փոխվես։ Դու փոխվիր, կտեսնես, որ աշխատանքի վայրն էլ է փոխվում։
Իսկապես համամիտ եմ, իսկ հնարավոր է մոտիվացիան առաջացնել արհեստականորեն։ Եթե դու չես սիրում օրինակ քո աշխատանքի վայրը, բայց օրինակ ելնելով ֆինանսական խնդիրներից դու այնուամենայնիվ որոշում ես մնալ աշխատել այդտեղ եւ հասկանում ես, որ որոշ ժամանակ դու որևէ այլ ելք չես գտնում, ապա կարող ես արհեստականորեն քեզ համար որևէ մոտիվացիա գտնել։
Դա ինքնախապեություն եմ համարում, որ որոշակի կարծրատիպերի կամ արժեքների կամ իրավիճակների զոհը դառնալով դու դադարում ես քո ներսի մոտիվացիան գործի դնել ու սկսում ես, ասենք օրինակ, ասել դես այն պապից ժառանգություն մնացած կարի արհեստանոցնա, ես չեմ կարող այն լքել եւ այլն։ Չէ, մարդ պետք է միշտ լինի ճկուն, այո, թող դա լինի քո պապից մնացած ժառանգություն կարի արհեստանոցը, բայց դու այն փոխիր։ Դարձրու ժամանակ, չէ՞ որ պապից ժամանակ ինքը ծառայելա, իսկ հիմա պապից ժամանակները չեն, հիմա այլ պահանջներ են, է փոխիր։ Տարածքը, դիզայնը, հա, էլի թող մնա քո պապի, այսինքն ի՞նչ եմ ուզում ասել, որ շատ հաճախ մենք ընկնելով արժեքների հետևից կամ սերադերային կարծրատիպերի, օրինակ, դե լավ, դե կինը այդքան հասել ավելին, դե պետք չի ընտանի, բայց ի՞նչ որ կեղծ միֆեր կան, կամ ասենք օրինակ, չեմ ուզում շատ շեղվել թեմայից, բայց այս կեղծ միֆերի արդյունքում ստացվել այն, որ մարդիկ ասել են, դե ուսուցիչ լինելը դա կնոջ գործ է, եւ այսօր ստացվել այնպես, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դպրոցներում 70% աշխատում են միայն կանայք։ Չկա այդպես բան, սրանք բոլորը միֆ են, եւ եթե տղամարդը ուզում է դառնալ ուսուցիչ եւ կրթել սերունդներ, այո, նա պետք է դա անի, դա առաքելություն է։ Ու այսպես մարդիկ իրենք իրենց խափելով ընկնում են այլ գործերի հետևից ու տենց էլ կյանքում հաջողության չեն հասնում, որտեղ իրենք զբաղվում են իրենց չսիրած գործերով։ Ինչ վերաբերվում է արհեստականը դրանք նորից գնում են դեպի դուրս։ Այսինքն փոխեմ սոցիալական միջավայրը, փոխեմ պատերի գույնը, փոխեմ, լավ, միվ հնարեմ ինձ, որ ոյ սա ինձ գիտական հեռանկարներ ա տալու, կամ լավ, դե ոչինչ ստեղ աշխատավարձը ցածր ա, պայմանները շատ վատ են, բայց ես սովորում եմ անգլերեն, զարթարացում չի, դու կարող ես անգլերեն սովորել նաև ինքնուրույն, եթե այդքան շատ ես ուզում։ Ինչ եմ ուզում ասել, որ կապանքներից ազատվել ա պետք և թռնել ա պետք, ներքին մոտիվացիոն ուժը պետք ա թողնես, որ քեզ առաջ տանի, այլ ոչ թե հնարավորինս մետաղական կապանքներ գցել ու ասել, չէ, էսենց ա ճիշտ, կնոջը սա չի կարելի, տղամարդուն սա չի կարելի, Հայաստանում սա անհնարին ա, մեր բուհում սա անհնարին ա, դպրոցը քանդված ա, գյուղում լույս չկա, ջուր չկա, չէ,
պայմաններ չէ։
Եթե դու նայես, որ քո եղած ընդամենը բահա հողը փորելու համար ու երազես տրակտորի մասին, ու կյանքում հաջողության չես հասնի, հողը կարելի է ձեռքերով է փորել եւ հաջողության հասնել։ Ես չեմ ուզում էլի խիստ քննադատաբար վերաբերվել, բայց հենց այդպես էլ շատ մարդիկ ապրում են, ասում են, դե տրակտոր չկա, հողը վարենք, իսկ ինչի առաջ տրակտորը աղել է հողը վարելու համար։ Եթե դու նպատակ ունես, դու ձեռքերով էլ այդ հողը կվարես։
Դրա համար են ասում, որ ամեն ինչ մեր գլխում է, այսպես սկսվում է մեզ։
Այո, այո, ես ուղղակի այսպիսի մի հետաքրքիր ձեն բուդդիստական առաք հիշեցի, շատ տարածված, մի մարդ, որ շատ փոքրիկ է լինում, 5-6 տարեկան, ասում է, ես որ մեծանամ, աշխարը փոխելու եմ, կարգերը փոխելու եմ, երկրագունդը վերաձևավորելու եմ։ Ու այս մոտիվացիայով, չէ՞ մենք փոքր ժամանակ ասում ենք, ես դիեզերա գնաց եմ դառնալու բան եւ հետո մի քիչ որ մեծացավ, սկսեց կրթություն ստանալ, բան եւ այլն, հասկացավ, որ ինքը աշխարը փոխել չի կարող։ Երբ որ արդեն ինքը պատանի էր, ասեց, ես երբ որ մեծանամ, ես իմ երկիրն եմ փոխելու, իմ երկիրն եմ կառավարելու, իմ երկրի հարցերն եմ լուծելու, հա, այն ենթոզիազմով, մի քիչ էլ որ մեծացավ, ամուսնացավ, երեխաներ ունեցավ, ասեց, չէ, ոնց որ ես իմ երկիրը չեմ կարա փոխեմ, ես իմ ընտանիքը կփոխեմ, իմ ընտանիքը կլինի բացառիկ, իմ երեխաները կլինեն բացառիկ, ես ամեն ինչ կանեմ իմ ընտանիքի համար եւ այլն եւ այլն։ Երբ որ արդեն հասուն տարիքի հասկացավ, որ մենակ ընտանիքն էլ չի լինում, չի ստացվում, ասեց, ես իմ նեղանկյունը կփոխեմ, իմ բնակարանը կփոխեմ, իմ ծառեր կտնկեմ, սեփական տուն կառնեմ, իմ անկյունը կստեղծեմ, իմ հետաքրքրությունները, հետո երբ որ արդեն Զարամյան դարձավ, ոտ ու ձեռքից ընկավ, նստեց եւ խորհեց ու ասեց, «Փաստորեն ես ամբողջ կյանքում սխալ եի մտածում. նույնիսկ աշխարը փոխել հնարավոր էր, բայց ես պետք է սկսեի ինքս ինձնից փոխելու։ Այնինչ ասում եմ, դա իհարկե որպես հոգեբան ինչ որ մի տեղ իմ սուբյեկտիվն է, բայց ինչ որ մի տեղ էլ նաև սրանք օբյեկտիվ են։ Ես ուղղակի ուզում եմ մարդկանց ասել, որ պետք է ճանաչեն իրենց, հասկանան իրենց ցանկությունները, տեր կանգնեն իրենց երազանքներին, իրենց մտքերին,
պատասխանատվություն կրեն, ինչպես
պատասխանատվություն կրեն բոլոր այն գաղափարների համար, որոնք ծագել է այս մտքում, եւ խնդրում եմ չարթարանալ, որ իրենք աղջիկ են, տղա են, տարիքով են, տկար են, հիվանդ են, առողջական խնդիր ունեն, ֆինանսական խնդիր ընդհանրապես արդարացում չի աշխատանքի, վայ այս երկիրը երկիր չէ, այս գյուղը գյուղ չի, ջուր չկա, գազ չկա, փող չկա եւ այլն եւ այլն, ու ստացվում այնպես, որ երբ որ մարդը մի բանը դեռ լավ չի հասկացել ու չի կարողացել իր մեջ բացահայտի, ինքը ամեն օր դրա համար արդարանալու է։ Ես չեմ ուզում, որ մենք արդարանանք, ես ուզում եմ, որ մենք գործ անենք ու այ ուղակի կատարենք, ու հենց դու սկսում ես կատարել, դու զգում ես, որ մեջդ մի բան երրում է, իսկ այն ինչ որ մեջդ մի բան երրում է, կոչվում է մոտիվացիա։
Շնորհակալ ենք պատմությունների ու խորհուրդների համար։ Ես նույնպես հակված եմ մտածելու, որ եթե ուզում ենք որևէ փոփոխություն, պետք է սկսենք ինքնես հենց մեզնից, մեր ներսից, թեկուզ հետո արտաքինից եւ մի խոսքով հենց մեզանից։ Հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք հոգեբան Դիանա Սարգսյանի հետ եւ այժմ կխոսենք ծնող երեխա հարաբերություններից եւ կդիտարկենք մոտիվացիան հենց այս կոնտեքստում։ Ուզում եմ հարցնել, ինչ է երեխային կարող է տալ մոտիվացիա, չէ՞ որ փոքր երեխաներն անգամ ունեն մոտիվացիայի կարիք։
Տեսեք, մոտիվացիան ինքը անձի կառուցվածք է, ես նորից եմ կրկնում, դա անձի ներուժն է, բայց շատ հաճախ հենց շատ փոքր տարիքից ծնողաբարության բազմաթիվ եւ տարաբնույթ մոտեցումների արդյունքում երեխաները մեծանում են արդեն մոտիվացիայի ներուժը սխալ կամ ճիշտ օգտագործելու ռազմավարությամբ։ Ինչ եմ ուզում ասել, որ կախված նրանից, թե ծնող ինչքանով է ճանաչում երեխային եւ նրա ներուժը, այդքանով ծնողը կարողանում է պահպանել այդ ներուժը։ Տեսեք, կամա թե ակամա երեխան ծնվել է մեծանալու եւ զարգանալու է, մենք որ չխանգարենք, իրանք ավելի շատ լավ կզարգանան, քան այնքան, որքանով որ մենք խանգարում ենք նրանց։ Երեխայի մոտիվացիա սկզբնական շրջանում, մինչև նրա արդեն 3.5 տարեկանից հետո, երբ որ իր գիտակցությունը արդեն ձևավորվում է, իա ես ինքս սկսում եմ իրան ճանաչել, հասկանալ, երեխայի մոտիվացիան խաղն է։ Մենք ասում ենք, մարդը զարգացման առաջին этаպներում ձևավորվում են գործունեության տեսակներ։ Առաջինը եւ ամենաառաջինը մարդու կյանքում ձևավորվում է խաղը, հետո ուսուցումը, հետո աշխատանքը։ Սրանք դասական, բացենք բոլոր հոգեբանության դասագրքերը զարգացման դինամիկան տեսնելու, գոյություն ունի մարդու առաջատար գործունեություն, մարդուն շարժման մեջ դնող եւ նրա մոտիվացիոն աղբյուրը գործի դնող 3 հիմնական առաջատար մեխանիզմ։ Դրանցից են խաղը, երկրորդը ուսուցումը, երրորդը աշխատանքը։ Դրանք մարդու կյանքում ծիլեր են տալիս 3.5-ից 5 տարեկանում, մնացածն արդեն էլ վերջ։ 3.5-ից մինչև 5 տարեկան ոնց ծիլերը դրեցիք, այդ 3 ծառերն էլ ոչ մի բան կարակ չանեք բացի ջրելուց, այդ 3 ծառերը ֆունդամենտալ աճելու են։ Բայց ինչ ենք անում մենք, չենք խաղում երեխաների հետ։ Մենք երեխայի ձեռք տալիս ենք խաղալ, կասում ենք գնա խաղա։ Այ երեխան ինքնուրույն ո՞նց խաղա։ Երեխան ինքը իր խաղալու է, մի բան գտնելու է, որտեղ մոտիվացիան այնքան ուժ է այա մեջ, որ ինքը գրիչն էլ կվերցնի եւ մեքենա կվարի, կասի ես խաղում եմ։ Բայց դեց չի։ Ծնողը պետք է երեխայի հետ ինչքան հնարավոր է խաղա։ Խաղա բակում, խաղա տանը, խաղա տունտունիկ, խաղա դերային խաղեր, խաղա սպորտային խաղեր, բռնոցիներ, ցատկել, թռչել, ինչ որ հնարավոր է տանը, բակում, չգիտեմ որտեղ, պետք է միշտ երեխայի հետ խաղան։ Այնքան, մինչև որ ճիշտ ժամանակի երեխայի կյանքում հայտնվեն իր հասակակիցները։ Ես հորդորում եմ ու խնդրում եմ, որ բոլոր ծնողները երեխաների տանեն անպայման նախակրթարաններ, պարտեզ, որովհետև մեծը կարևոր դեր ունի երեխայի կյանքում, բայց երեխան օրինակ սկսած 4 տարեկան, 3-5 տարեկան, դիտի հասակակիցների հետ խաղա։ Ու հանգիստ է, երեխան գնաց պարտեզ, ինքը խաղալու է իր հասակակիցների հետ, եւ արդեն խաղը դառնում է երկրորդային։ Գալիս է ինչ է ուսուցումը։ Ահա, նախադպրոցական տարիքում չենք ասում, էլ չենք խաղում, վերջ, այսօրվանից խաղն արդյոք չէ, խաղը մնում է միջև մարդու մեռնելու տարիքը, խաղը մնում է։ Հետո մենք սկսում ենք դերային խաղեր, մասնագիտական խաղերի միջի խաղեր, խաղեր ուղակի, այո, մենք այսօր ինտելեկտուալ խաղեր չենք խաղում, երիտասարդ խաղում ենք, բայց երբ որ արդեն երեխան դառնում է նախադպրոցական տարիքի, բայց մենք է տեսա պետք է արդեն ուսուցման անցնել։ Խաղալով կլինի դա, գիրք գրականությունով կլինի, երեխան ուզում է, որ դու յան ամբողջ օրը կարդաս հեքիաթներ, նկարեք, կուբիկներ հավաքեք, լեգոներ խաղա, կոնստրուկտորներ հա, ուսուցում է։ Բայց մենակ սա չի։ Մենք պետք է երեխային սովորեցնենք հաց ուտել, սեղանից օգտվել, տրանսպորտից օգտվել, աղբամանում թափել, սա խաղ ուսուցում է։ Մենք պետք է երեխային տանք իր մոտիվացիան դրսևորել ուսուցման process-ներում, ծարջրել, բահով փորել, ավազներում, այսինքն այս պահին ասում եմ ուղղակի բաներ, որոնք ուղղակի միտս են գալի։ Երբ որ էս էլ արդեն երեխան պատրաստ է նախադպրոցական տարիքում եւ դպրոց գնաց, խաղն արդեն քչանում է, առաջատարը դալի ուսուցումը ու կողքից ինչն է սկսում, աշխատանքը։ Բադրոցում հանձնարարություն են տալիս տնային աշխատանք։ Այս երեխան չի հասկանում աշխատանքի ինչա։ Այո, երեխան պետք է տունել հավաքի, տունել մաքրի, բակնել ջրի, ծաղիկներն են ջրի, բակնել մաքրի, ֆիզիկական աշխատանք էլ անի, մայրիկին օգնի, աղբը տանի թափի, հայրիկին օգնի, վերանորոգման աշխատանք անի, ձեռքի աշխատանք, մտավոր աշխատանք, ֆիզիկական, բա պիտի անի։ Հետո լասում են տղան ավարտել է բանագից եկել է, չգիտեմ, ինչ է, աշխատանք չունի, արդարացում, Հայաստանում մինչև ծանոթ չունենաս, գործի չես ընդունվի։ Բայց ինչու, որովհետև դու դեռ շատ փոքրուս չգիտես աշխատել ինչա։ Իսկ գիտեք աշխատանք, որ ասում եմ ես ինչի նկատի ունեմ։ Հենց բարձրացած աշխատանք, աշխատանք։ Երեխան մայրիկին օգնեց, ամանները չորացրեց, տեղավորեց։ Պարգևատրեք նրան։
Դա է ուզում ասել, որ երբ որ թեկուզ երեխային ծնողներ կան, որ երբ երեխային ասում են գնա սենյակդ հավաքիր, երեխան ամիջապես վազում է հավաքելու, զարմանում ես, որ դες օրինակ այս երեխան սիրում է հավաքել իր ետևից իր խաղալիքները, բայց գնում ես մեկ ուրիշի տուն, տեսնում ես, որ չէ, այդ տան երեխան կարծես սթրես է ապրում, որ պետք է ինքը գնա հավաքի իր խաղալիքները։
Ամեն ինչ սուբյեկտիվ տարբերակներ են, բայց մեխանիզմը մեկն է։ Մեխանիզմը մեկն է, որ ծնողը եւ երեխան պետք է իրար վստահեն։ Մենք չենք ասում երեխաներին կաշառակել, դաստիրակել, այ քեզ կոնֆետ կտամ հավաքի, չէ, դա աբսուրդ է։ Կամ քեզ է շորը կառնեմ, լավ սովորիր, մեքենա կառնեմ, եթե գերազանցիկ բու հավարտը, չէ, սա կաշառակելություն է։ Երեխան պետք է ինքը շատ փոքրուց, տեսեք, ասում եմ 5-6, 7 տարեկանից հասկանա, որ տանը կան աշխատանքներ, որ դրանք իր պարտականություններն են։ Օրինակ, աղբը թափել է տան, երեխայի պարտականությունն է։ Եվ օրինակ, ամսվա վերջում երեխային տալ, օրինակ, չգիտեմ, օրինակ եմ ելում, 500 դրամ կամ տանել այգի մանտալու կամ թատրոնի տոմս առնել։ Ավելի լավ բաներ կա, չէ՞։ Թատրոնի տոմսան է նվիրել իրան եւ ասել՝ գիտես, ամբողջ ամիս աղբը պարտաճանանչ թափելու համար ես քեզ տալիս եմ թատրոնի տոմս։ Կուզես ընկերների հետ գնա, կուզես իմ հետ գնա, ո՞նց ես նախընտրում։ Երեխան պիտի հասկանա, որ ինքը պիտի մի բան անի եւ ինչ որ մի բան վաստակի։ Սա կոչվում է աշխատանքային դաստիարակություն, ոչ թե խապկանք։ Սականես սենց կլինի, չէ, դու ստրուկ ես երեխային դաստիարակում։ Ինչ է նշանակում գերազանցիկ կսովորես ավարտելուց քեզ մեքենա կառնենք։ Բա որ այդ երեխան մի առարկայից, մի երկու բանից էլ գերազանցիկ չսովորեց, բայց շատ լավ մասնագետ դարավ։ Ինչի նկատի ունեմ, որ դեռ շատ փոքրուց երեխայի ներուժը, որ կոչվում է մոտիվացիա, պետքա երկաթներով փաթաթան չանել։ Երեխայի երազանքները պետք է չկտրտեն թափել, թե երեխան ուզում է դառնալ երգչուհի, մի հավատացեք այդ 5-6 տարեկան երեխեն, որ ուզում է դառնալ, խեք կտրում երգչուհի, այդ էլ մնաց է պակաս, երգչուհի դառնաս, աղջիկն ինչա, բիզնեսն ինչա, տղան ինչա, մանկավարժի, հա, ու սկսում են կոտրել, այսինքն շատ փոքրուց երեխային ասում են, որ գիտես,
ախապարների մեջ
կարելի ոստիկան դառնան, դե խեղճ երեխա, դե որ երազանքներ կոտրվեց, այստեղ հարցը երազանք չի փոքր ժամանակվա, հարցը նա, որ ինքը հետո կվախենա երազանք ունենալ։ Իսկ ես քիչ առաջ խոսում էի, որ մոտիվացիա նշանակում է պատասխանատվություն կրել երազանքների համար։
Շնորհակալություն գեղեցիկ պատասխանի համար։ Ինչպես քիչ առաջ դուք նշեցիք, որ կրթական մասին նորից գալով, օրինակ ինչպես պետք է երեխային մոտիվացնել գիտելիքի կրթության առումով։
Բարդ հարց եք տալի, դա պետք է ընտանիքում լինի կուլտուրա։ Եթե երեխան տեսնում է, որ ընտանիքում հայրը, մայրը կրթության հանդեպ սեր, հետաքրքրություն չունեն, ուզում է ճիպոտը ձեռքից մի քցի, այդ երեխան չի սովորել, եթե սովորելու է, սովորելու է շատ դժվար։ Ինչ եմ ուզում ասել, օրինակ, ինչ եք կարծում, ձեր հարցին հարցով պատասխանեմ, երրորդ դասարանի երեխային, եթե հայրը կամ մայրը պատմեն դիեզերքի գաղտնիքների մասին, բնության հրաշքների մասին, կենթանիների մասին, միասին գիտական ֆիլմ նայես, չեմ ասում դպրոցի դասերը, ստոպ, ես ասում եմ ընտանիքում գիտական մթնոլորտ, առօրյայում, երեխան կսկսի չսովորել, չեմ հավատում։
Հակառակը հետաքրքրությունն է։
Բայց եթե երեխան, այդ երեխեքը միամիտներ ու անբաներ չեն, է, անխելքներ չեն։
Համամիտ է։
Երեխեն 3 տարեկանից արդեն էս աշխարհում ամեն ինչ հասկանում է, կշռադատում է, մտածում է, կծմբռնում է։ Տեսեք, երեխան տենում է, հայրը գալիս է տուն, մոր հանդեպ կոպիտ, բռի, հազդիրուտեն, հայրը ընտանիքում ինչ անում, մենակ հաց է ուտում, քնում է, առավոտ գնում է, երեխեն մենակ էտա տեսնում։ Մայրը ագրեսիվ, անցի գնա գործերի, դու ընտանիքի գործերին մի խառնվի, դու ձայնի իրավունք չունես, այս ընտանիքում երեխան կսովորի, չէ, ինքը գնալու է սենյակ, գիրքը բացելու է դեմը, հայացքը հառնելու է երկինք ու ասելու է, տեսնես, որ ես մեծանամ, իմ կնիկն էլ սենց կռիվանի, ու գնաց մտքերով, եթե ընտանիքում չկա մթնոլորտ, բարեդրացիական, ջերմություն, սեր, հարգանք, օրինակ, պարզ բան եմ ասում, ամեն շաբաթ թորը ընտանիքում հայտարար է խաչբար լուծելու մրցույթ։ Դու կարծում ես երեխան գիտության համթեփ սեր չի ունենա։
Իհարկե կունենա։
Իսկ մեր մամաներն ու պապաներն ինչ են անում, վայ, քու դարդին չեմ, քու ցավին չեմ, եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ինչա հեշտ, հեռախոս, պլանշետ տալիս են երեխայի ձեռքը եւ օյ, տունը լուրա եւ խախանդա։ Արդյունքում երեխաները ձևավորվում են մոտիվացիայի ներուժը այլ տեղերում օգտագործելու հնարավորություններից։ Իսկ դպրոցը ինչքանով է մոտիվացիայի համար կարևոր, այս մասին մի առանձին խորը թեմա է պետք, որ մանկավարժի դասավանդման մեթոդով պայմանավորված ամբողջ դասանը կարող է սովորել, ամբողջ դասանը կարող է չսովորել։
Ես եւս համամիտ եմ ձեզ հետ։ Իսկ գալով ճակերտների մեջ մի փոքր առնենք կաշառակերությանը երեխաների, որ օրինակ երեխան, կարծում եմ շատերի շրջապատում կա ծանոթ երևույթ է, որ երեխաները գիտեն, որ լավ սովորելու դեպքում որոշակի, այսպես ասած, պարգևավճար, հա, պայմանականորեն ասենք կստանան, եւ այսինքն ձգտում են արդեն կամած-կամած ոչ թե գերազանցիկության, այլ պարզապես բարձր գնահատականների, որովհետեւ գիտեն եւ գալու են եւ այդ օրվա 500 դրամը կամ չգիտեմ, պարգևավճարը ինչ տեսքով էլ այն լինի գումարի թե որևէ խաղալիքի, նրանք դա ստանալու են։ Այսինքն ուզում եմ հասկանալ, սա ճիշտ դիվանագիտություն է արդյոք։
Սա ճիշտ է, եթե մեխանիզմը գործի հակադարձով է։
Այսինքն,
մենք հոգեբանները խորհուրդ են տալիս գովասանք, պարգև դպրոցներ անում, կրթական համակարգներ անում։ Այո, մարդու ինքնագիտակցությունը, այսինքն ինչ արդեն դա նշանակում, որ ով եմ ես, ինչ եմ ուզում, ինչ եմ կարողանում, ինչ եմ ցանկանում, ձևավորվում է երկու մուրճով, մեկը կոչվում է խրախուսանք, մեկը կոչվում է պատիժ։ Երբ որ դու մարդուն ասում ես, այսքան բանն արա ու այսպես կպարգևատրվես, իսկ ասում ես, որ չանես ինչպես կպատժվես, բա պատժի սանկցիաներն ու են։
Մի փոքր կոշտ մոտեցում էր, բայց հետաքրքիր։
Կոշտ, ես բան չասեցի, բայց կյանքն է կոշտ։ Կյանքն ասում է, բուհը սովորիր, ավարտիր, աշխատանք ունենաս, լավ մասնագիտություն կունենաս, գնա անգլերեն ու կոմպյուտեր սովորի, լավ գործ կունենաս։ Իսկ ասում են, որ չլինի ինչ ալինելու։
Հետաքրքիր։
Ես ուղղակի մի այսպիսի բան ասեմ։ Ամեն տեղ այդ օրինակը բերում եմ։ Օրինակ, նույն մանկավարժը դպրոցում տալիս է գնահատական երեխայի համար։ Վերակենում երեխան արտասանում է բանաստեղծությունը կամ գրում է թելադրություն ու ստանում է ինչ գնահատական։ Սա պարգև, չի՞։ Հələ պարգևն էլ շարունակվելու է, տունն էլ գնալու է, ցուցատալու է ինը, մի հատ ջերմ քնքշանքի համբույրի կամ ապրես իմ աղջիկ ջան, կստանա նաև հոր կողմից, մոր կողմից։ Տատիկն էլ կարող է մի 1000 դրամ դնի յաուրագրի մեջ, ասի ապրի իմ աղջիկը։ Դելը տեսեք ինչ շղթա եմ պատմում։ Բայց մենք միշտ գնահատում ենք մարդու լավ արածները, իսկ վատ արածների համար ինչ կա, ոչինչ։ Օրինակ, երեխան մի օր դասը չի արել, իսկ պատժվում է դրա համար։ Դեք նույն գերազանցիկ սովորող երեխ են։ Օրինակ, գնացել ընկերների հետ ծնունդ, դասը չի արել, բայց ծնողը չի ասում, թե ասում է, սովորող երեխայի խնդիր չկա, չէ՞։ Ինքը պետք է վերադարձնի մի բան։ Այդ 1000 դրամը տատիկին պիտի հետ տա։ Ասի, այո, ես գերադասել եմ գնալ ընկերներիս հետ ծնունդ ու չեմ կատարել իմ տնային աշխատանքը, այս 1000 դրամը հետ եմ տալի։ Ես ասեմ, շատ կոպիտ օրինակ եմ
տալու։ Այն օրինակներով ավելի լավ են
տպավորվում։ Ինձ լսողները հենց 1000 դրամի վրա չեն ֆիքսի, ես մետաֆորիկ արժեքն եմ, հա, ասում։ Տեսեք, մի ուրիշ օրինակ բերեմ։ Դպրոցում գնահատում են, ինչ երեխան չի կարողանում։ Նայեք, լուծում ենք 10x-ի հավասարում 4 դասանի երեխայա։ Տնային աշխատանքը։ Ուսուցչին գալիս է ստուգում է, տեսնում է երեխան X-ի հավասարումներից 6 հատը ճիշտ է գրել, 4 հատը սխալ։ Ինքը նշանակում է ի՞նչ 6, որովհետև ամը 1 եղել է 1 միավոր 10 ստանալու համար։ Ու ասում է, որ դու 6 ստացար, որովհետև 4 հատը սխալ ես գրել։ Պատժումը։ Ես խորհուրդ կտայի, որ կրթական մոտիվացիայով գնահատականը լիներ այսպես, որ ինքը 6 հատ ճիշտ գրելու համար է 6 ստացել։ Արդյունքը էլի ցածր գնահատական է, 6-ն է։
Ներկայացնելու մատուցելու ձևը։
Դու պետք է մարդուն ցույց տաս, որ 6-ը հատը ճիշտ կատարելու համար դու չես ստացել բարձր ցուցանիշ, դու 6 ես ստացել։ Որտեղ 6 հատը ճիշտ ես գրել, ոչ թե 4 հատը սխալ։ Ինչ եմ ուզում ասել, որ ծնողները ինչքան էլ որ խրախուսականներ պատրաստ են երեխաների համար, լինեն, խնդրում եմ, օբյեկտիվ եւ արժանի։ Այո, եթե երեխան իրոք շատ լավ գերազանց ամբողջ տարին սովորել է եւ հայրը խոստացել է, որ իրան կառնի, օրինակ, հարբորդ, որ ինքը քշի, չգիտեմ, սքեյթ կամ սպորտային ինչ որ պարագա, նա պարտավոր է դա անել։ Չէ՞ որ երեխան լավ սովորել է հենց սրա համար, բայց նա երբ պիտի չմոռանա, որ եթե չսովորի, ինքը զրկվելու է դրանից։ Կա բանասը ճիշտ բան։ Այնապես երեխան կդառնա, ոնց ենք ասում, թակավորն ապրած կենա, որ իան միշտ ինչ-որ մի բանի համար պետք է միշտ ինչ-որ մի բան տան։ Իսկ ինչի՞, ինչի համար։ Բայց չես ուզում մտածես, որ կգա մի օր, որ քեզնից պիտի վերցնեն քո մի բանը չանելու համար։ Բարդ է, բայց հնարավոր։
Շնորհակալություն, կարծում եմ ծնողներն այսօր շատ բան են դեռ մտածելու, ֆիլտրելու իրենց մտքում։ Մի հետաքրքիր հարց եմ ուզում ձեզ տալ, որը հենց ինձ եւս հետաքրքիր է, կարծում եմ ռադիոընկերներին էլ կհետաքրքրի։ Ունեք մոտիվացիոն աֆորիզմ սիրելիներից, իհարկե։
Թերևս շատ են դրանք, բայց ոչ թե աֆորիզմ, այլ լոզունգ, դոգմա, չգիտեմ դրանք ինչ կասեմ։
Կարքախոս։
Կարքախոս։ Իմ առաջի կարքախոսն է կյանքում՝ մի արդարացիր։ Էս մեկ։ Երկրորդ իմ կարքախոսն է պատասխանատվություն դրիր արածներիդ, մտածածներիդ, երազածներիդ համար։ Սա երկու։ Երրորդ, շատ-շատ ժողովրդական խոսք կա, երբեմն սենց ուժ է տալիս, ով ալարի, ոչ դալարի, այ չիչոր տես մի բան կա, որ ալարկոտության համար եւ սիրել։ Ես շատ սիրում եմ սիրել։ Սիրում եմ բնությունը, սիրում եմ կենդանիներին, սիրում եմ մարդկանց, սիրում եմ իմ գործը, սիրում եմ գրքեր, ես ոչնչի չեմ նայում վատ։ Ես սիրում եմ երկրագունդը, ես սիրում եմ տիեզերքը եւ նրանում կատարվող ամեն բան։ Տեսեք, նույնիսկ աղետներ, պատերազմներ, համաճարակներ, այլ ինչ ասեմ, մահ, դժբախտություն, ողբերգություն, մենք չենք կարող ապրել առանց սրանց, բայց սա կոչվում է հենց կյանք։
Եվ մենք պետք է սիրենք այն։
Հա, ես շատ եմ սիրում կյանքը, սիրում եմ արարել, սիրում եմ կյանքին մարտահրավեր նետել, սիրում եմ, որ ինքը չթելադրի ես ոնց ապրեմ, ես սիրում եմ ես կյանքին ասեմ, որ ես որոշել եմ սենց ապրեմ, ես անընդհատ ինքս եմ կայացնում որոշումներ, ես չեմ ուզում, որ ինքը փոխարեն որոշեմ, եւ ես այո, ես կարծում եմ ես կյանքից ուժեղ եմ, ու ես ինքս պիտի իրան ասեմ, ես ոնց եմ ուզում ապրել։ Ինչքան էլ որ կյանքը քո համար լիքը բարդ եւ ծանր հարվածներ ու պայմաններ կստեղծի, բայց ես եմ որոշում, ես երջանիկ ապրեմ թե դժբախտ։
Շնորհակալություն, կարծում եմ ես եւ մեր ռադիոընկերները այսօր շատ հետաքրքիր ու շատ խորը մոտիվացիոն խորհուրդներ ստացանք եւ ուզում եմ վերջին հարցը տալ, որով սովորաբար ամփոփում եմ հենց հարցազրույցը, կար մի բան, որի մասին դուք կցանկանայիք խոսել, բայց ես այդ մասին ձեզ չհարցրի։
Թերևս հոգեբանությունը իր բոլոր հարցադրումներով այնքան ընդլայնված է, այո, այո, շատ կա, մենք շատ բաներ ունենք խոսելու, մարդկանց ասելու եւ պատմելու, թեմաները շատ 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 են, հենց նույն ինքը մարդու հոգու ճիչը, հոգու ձայնը, մարդու ներուժը, մարդու ներաշխարը, նրա մոտիվացիան, ինչ ա ուզում մարդ այս կյանքից, ինչու ա տարապում, ինչու ա երջանիկ, ինչու ա դժբախ, այս հարցերի մասին խոսելը ինչքան խոսենք, այնքան խոսելու տեղ կա։ Եվ ուղղակի ուզում եմ ասել մարդկանց մի շատ կարևոր բան. Վերցրեք կյանքի ղեկը ձեր ձեռքը և դուք շարժվեք ձեր ներուժով։ Ես ուզում եմ, որ հիմա այս ամբողջը լսող մարդիկ մի շատ կարևոր բան են այսօր մտածեն դրա մասին, որ մարդը ամենակարող կենդանի ուժն է երկրագնդի վրա, որ մարդու հնարավորությունները բնության մեջ ամենաշատն է տրված։ Մենք կենդանիներից էլ ենք ուժեղ, որտեղ կառավարում ենք իրանց, բնությունից էլ ենք ուժեղ, որտեղ կառավարում ենք բնությունը։ Մարդը ամենազոր է, մարդը կարող է ամեն ինչ, միայն թե վստահեք ձեզ, գիտակցեք, հավատացեք ձեր ուժերին։ Թերևս այսքան։
Շնորհակալ եմ հարցին պատասխանելու, հրավերն ընդունելու ու հենց հարցազրույցի համար։ Իսկ ձեզ, սիրելի ռադիոընկերներ, հիշեցնեմ, որ այսօր ստուդիայում Երևանից աշխատում է ես, Լիկան, իսկ մեր ռադիոստուդիայում հյուրընկալել էին հոգեբան Դիանա Սարգսյանին։ Նշեմ նաև, որ եթե ունեք հարցեր կապված մեր այսօրվա թեմայի հետ, կամ էլ պարզապես ունեք հարց, որի պատասխանը կցանկանայիք լսել հենց հոգեբանից, ապա առաջարկում եմ այցելել Ռադիո Մարիամի կայքը կամ Facebook-յան էջ, զանգահարել ռադիո եւ նշված բոլոր դեպքերում էլ ստանալ ձեզ ուզող հարցի պատասխանը։ Դե ինչ այսօրվա համար այսքան է, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։